Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni Alhamisi, tarehe 9 mwezi wa pili, mwaka wa 2023. Na mambo yanakwenda vizuri sana hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Kama ilivyo desturi, tumejiandaa vilivyo kuletea show ambayo ni moto sana kutoka hapa Washington. Na Harrison Kamau, story ambayo inagonga vichwa vya habari hasa nchini Uganda ni kwamba utafiti ambao umefanywa na shirika lisilo la kiserikali la Uganda Youth Development Link unaonyesha kwamba kuna sababu kuu ambazo zinasababisha vifo vya kujiua kwa vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 na 19. Hebu kwanza tusikie wachambuzi ama wataalamu wanasema nini kinachosababisha hali hii.
Inakuwa muhimu walimu wafundishwe, na hii ianze kwenye vyuo vya walimu. Wanapokwenda kufundishwa kuwa walimu, teacher training, wengine wafanye kazi hiyo, wafundishwa wana alafu wanakuwa ni kama mabingwa, wanapelekwa kila shule kusaidia vijana.
Ni kati ya yale utakayosikia kwenye show hii, bila kusahau kama ilivyo desturi yetu leo Alhamisi tutakuwa na barazani ambapo tutakuuliza vile ambavyo unafikiria. Tushauliza, lakini tutasubiri kusikia majibu yako kuhusu mada ya leo katika barazani. Harrison,
sio hilo tu, pia kuna tatizo kubwa ambalo limeibuka la wizi wa fedha kupitia simu za mkononi, na inakuwa kwamba kwa watu wanadukua akaunti za watu na pia wengine kutumia vitambulisho vya wenyewe. Na nitakueleza au tutazungumza zaidi kuhusu swala lililotokea, na je, vijana wanazungumza nini kuhusu tatizo hilo ndani ya VOA Express hivi leo. Kama kawaida, VOA Express haimaliziki bila muziki. Tunajua kwamba muziki lazima unaanguka kwenye VOA Express.
Na tutaendelea pia na Black History Month, manake mwezi huu wa mtu mweusi. Utasikia yote hayo na mengine mengi pamoja na trending stories. Lakini kwanza tuanzie Uganda. Kama nilivyokujulisha msikilizaji, ni kwamba utafiti uliofanywa na shirika ambalo si la serikali liitwalo Uganda Youth Development Link unaonyesha kwamba vitendo vya vitendo ambavyo vinatumika kati kama sababu kuu za vifo vya vijana wenye umri wa miaka kati ya 15 na 19 ni kujiua wao wenyewe. Na ni utafiti huu ambao pia ulionyesha kuongezeka kwa majaribio, yani wale kujaribu kujiua, kati ya wale walioshirikishwa kwenye hali hiyo, walio na tatizo la kisaikolojia ya wastani na matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Na katika jitihada za kurejesha afya ya akili kwa wanafunzi, kuna huyu afisa elimu katika nchi hiyo, Wizara ya Elimu, Saidi Nsamba, ambaye amenukuliwa na vyombo vya habari akitoa wito kwa wadau kushughulikia afya ya akili katika ngazi zote. Sasa nini ambacho kimesababisha hali hii kuwa mbaya namna hiyo? Swali hilo nimemuuliza Leila Sheikh, huyu ni mtaalam ama pia ni anashabikia ama ni mwanaharakati wa kutetea haki za elimu kwa vijana. Ni kwa nini hali hii imekuwa mbaya namna hii, Leila Sheikh?
Tatizo letu kubwa bado hatuja, sio tu kuwekeza kuwasaidia watu ambao wanapitia ugonjwa wa akili, lakini pia hatuja kubali kama ugonjwa wa akili upo kwenye jamii zetu. Kama yupo mgonjwa wa akili, anafichwa, haonekani. Unaficha kabisa, tena utaki kabisa watu wajue. Ni kitu cha aibu. Wakati sisi tunasema wanaharakati kwamba ugonjwa wa akili ni ugonjwa aina yoyote. Ugonjwa wa, kwa nini mtu akiwa na saratani anasema na watu wanampa support? Kwa nini mgonjwa wa akili anachekwa? Hata matusi mtu akitukanwa, wewe kichaa. Umeelewa, eh?
Kuna mapendekezo ambayo yanatolewa na ti huu kwamba wanafunzi wanapoingia, hasa wanaenda katika shule za upili, shule za sekondari, wale walimu pia wawezeshwe, wanasema kwa Kiingereza building capacity, wawezeshwe ili waweze kutambua kama watoto wako katika hali ambayo inaweza kupelekea wao kutaka kujiua. Sasa na vile vile wanapendekeza kwamba vyombo vya habari viwe vinatumiwa au viwe vikiongeza ule wanaharakati au katika kueleza mambo haya ili yajulikane. Utasemaje kuhusu hayo mawili kwa kifupi?
Kwanza kabisa ni muhimu sana walimu wenyewe wapewe masomo na mafunzo waweze kutambua. Sio walimu wote, mfano kwenye kila shule kuwepo na walimu wawili watatu ambao wamepitia mafunzo kuweza kufahamu ule utambuzi kwamba huyu mtoto au huyu kijana anapitia kipindi kigumu, akae naye ampe ushauri na saha, amuulize maswali na ajaribu kumsaidia. Mmoja, inakuwa muhimu walimu wafundishwe, na hii ianze kwenye vyuo vya walimu wanapokwenda kufundishwa kuwa walimu, teacher training, wengine wafanye kazi hiyo, wafundishwe, au baada ya kufanya teacher training ile na kozi ya walimu wapelekwe kule kwenye taasisi ya ustawi jamii ambapo wanafundishwa, alafu wanakuwa ni kama mabingwa, wanapelekwa kila shule hawa kusaidia vijana. Hiyo moja. Kuhusu vyombo vya habari, tuna dhima kubwa sana kuelimisha jamii, ile elimu jamii, kutoa kuambia elimu jamii kwamba haya magonjwa yapo, tusione aibu na tujaribu kuwasaidia, na pia kusaidia jamii kuweza kutambua ugonjwa huu ukoje, na kama wazazi pia waweze kusaidia watoto, majirani, ndugu, jamaa, rafiki. Ni muhimu sana, vinginevyo tutakuwa tunapoteza watoto.
Safi kabisa, Leila Sheikh huyo. Na Kamau, shukrani sana Leila Sheikh. Kamau, ili swala sio tu limejikita Uganda. Nikizungumza na huyu manake ni mtaalamu wa mambo haya, anaambia eneo zima hilo la Afrika Mashariki wanakumbana matatizo haya ya vijana kujiua, hasa kati ya umri wa miaka 14 hadi 20.
Ni tatizo pia la kimataifa tu, lakini ni VOE Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiendelea vizuri kabisa pale, namuona Master anasema love is a song.
Kuwa na muda kama ungependa wimbo huo uendelee, kuna mahali unanigusa, hasa hapo wanazungumza kwa lugha ambayo sio Kiingereza, wanasema love is a song. Unasikia
eh? Ya alivyo upangile ni mzuri na kabisa, unaweza ukaeleza kwamba ni wimbo unahusiana na mapenzi.
Bila shaka.
Basi muda hauruhusu, kwa sababu lazima tuangalie swala ambalo limekuwa likitokota likiendelea, na pia huenda umeliona na liko kwenye mitandao ya kijamii pia. Na ninazungumzia kuhusu wizi wa fedha kupitia simu za mkononi. Sasa unajua kwamba fedha nyingi haziwe kwa benki, zinawekwa kwenye fedha zinawekwa kwenye simu za mkononi,
na hata watu wengine hawapati kushika pesa taslimu kwa siku nyingi.
Aha. Sasa basi, utapeli umeingia kwenye laini hiyo, yani wakati mtu akipata kitambulisho cha mtu anaenda anasajili laini mpya, kwa mfano ya ile ya M-Pesa au nyinginezo, na kisha baadaye anatumia akaunti hiyo kukopa pesa. Unajua kwamba zinakopwa, wanasema M-Shwari kwa mfano ya M-Pesa. Ukishakopa zile hela, unaweza ukaamua kutorudisha, na ukikopa na kitambulisho cha wenyewe, basi hauna budi, unaweza ukakataa, kwa sababu sio wewe umeiba.
Hivi unazungumzia kuhusu Kenya, sio
Kenya? Na kisa na sababu ni kwa sababu kuna vijana ambao wametiwa mbaroni, wanasemekana kuiba mamilioni ya fedha kwa kutumia vitambulisho vya wenyewe kukopa pesa za M-Shwari. Wakisha kopa, wanaweka kwenye akaunti zao na kutupa zile namba ambazo wamekopa nazo. Kwa hivyo baada ya kufuatiliwa, vijana wale wamepatikana katika kitongoji kimoja mjini Nakuru wakiwa na maisha ya kifahari, wana magari mapya nafikiri matatu na mambo mengine makubwa wanafanya, wanaishi kifahari kabisa. Lakini sasa swali linaibuka, je, huu ni wizi aina mpya, wizi na pia unavunja vijana wengi moyo katika hali ya kuweza labda kujaribu kuweka fedha zako na kujikuza. Lakini ili tuangalie pia hali hiyo inavyoendelea zaidi, acha tuungane naye Ambrose Ngumbo ambaye ni kijana kutoka Kisii. Naye aseme anaoneleaje wizi huu mpya ama staili hii ya maisha miongoni mwa vijana. Unaonaje kwako, Ambrose?
Naam, ikiwa kwamba mtu na kitambulisho chake ambacho ameistabilisha nambari ya simu alafu nikiwa katika mambo ya hela, tuseme kwamba hizo hela zi salama. Ila tu shida ni kwamba kuna uwezekano tuseme wa idara ya kusajilisha watu kitambulisho, unapata kwamba wamefanya mikakati na hao vijana wakati ya kitambulisho, sababu hao tu ndio wana habari za wenye kitambulisho. Lakini kama ni simu ya mtu ameitumia, kwa mfano mie nimetumia kitambulisho changu na nambari yangu ya simu ambayo naitumia katika mambo ya fedha kutuma na kupokea, bado hii salama. Wana habari za Wakenya, ndio labda kwa sababu mambo na ufisadi ndio kidogo yanachangia, sababu au kile kinachojiliza katika mambo masuala kama hayo, hao ambao wanawasaidia kupata zile nambari na mambo kama hayo wananufaika pia.
Lakini sasa nauliza hivi, Ogumbo, kuna shida kubwa ambayo labda pengine inatokea miongoni mwa vijana. Sijui kama unaona kama kuna mtindo wa kutafuta au kuzingatia hela za kupatikana kwa urahisi. Unaona kama vijana wanajituma kweli kweli kutafuta pesa kwa njia ya kawaida, au kuna tamaa fulani inawapelekea mambo haya?
Naam, vijana wengi hasa sisi huwa kwamba wanahitaji hela za haraka na wapate kwa jasho wapate malipo. Hivyo basi tuseme kwamba vijana wengi, itakuwa kwamba ni wajibu wa viongozi kuhamasisha vijana hapa kijijini hata mjini waelewe kwamba na tuseme kwamba lazima wajibidishe katika shughuli zao. Vile vile kuna sheria, sheria kwa mkondo wake hapa vijana watatambua pia na wanahitaji kupata hela kihalali.
Asante sana Ambrose Ngumbo ukiwa Kisii kwa maoni hayo. Ni mazuri yakitoka kwa kijana, lakini mambo hayo tutayafuatilia kwa kina
kuona. Ila mimi kama ningeuliza, sijui kama makampuni haya kweli kabisa, mtu anakwenda anakopa pesa, anachukua pesa za wenyewe, hawana njia nyingine ya kuweza kujua kwamba zimekwenda kwa mtu ambaye sio mteja?
Umeuliza swali nzuri. Kunasemekana kwamba kuna msajili ama wana shukia kwamba kuna wasajili kwenye vitambulisho, kwenye vitambulisho wanaotoa vitambulisho vya watu. Basi
tuendelee
tuangalie habari za kimataifa. Idara ya idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi nchini Uturuki na Syria imefikia 16,000, na huenda idadi hiyo ikaongezeka zaidi wakati wa waokoaji wakiendelea kutafuta manusura chini ya mabaki ya nyumba zilizoanguka. Idara ya serikali inayoshughulikia majanga imesema kwamba wafanyakazi 1,110 wanashirikiana katika juhudi za uokozi. Magari 5,500 na mashini za kuchimba chini ya mabaki ya nyumba zinatumika katika shughuli hiyo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametembelea sehemu hiyo karibu na kitovu cha tetemeko hilo katika mji wa Gaziantep, na pia kutembelea sehemu iliyo karibu na mpaka wa Uturuki na Syria.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelihutubia bunge la Ulaya mjini Brussels hii leo na kuomba msaada zaidi wa silaha kwa wanajeshi wake ili kuendelea kupambana na uvamizi wa Russia nchini mwake. Kiongozi huyo wa Ukraine anafanya ziara katika nchi tatu za Ulaya akitafuta msaada kutoka kwa washirika wake, wakati vita vya Russia nchini Ukraine vikiendelea kwa karibu mwaka mzima.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anatarajiwa Khartoum, Sudan, ambako anakutana na viongozi wa kijeshi na kujadiliana kuhusu uhusiano wa Sudan na Russia pamoja na mambo mengine. Kulingana na shirika la habari la serikali ya Sudan SUNA, mazungumzo kati ya Lavrov na viongozi hao wa kijeshi pia yataangazia mchango wa Khartoum katika kumaliza mzozo wa usalama katika nchi jirani zikiwemo Chad, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ziara ya Lavrov nchini Sudan inajiri wakati wanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka Marekani na nchi nyingine za Ulaya wamemaliza mazungumzo ya siku mbili na viongozi wa kijeshi wa Sudan na watetezi pamoja na watetezi wa demokrasia.
Na wizara ya ulinzi ya Australia imesema kwamba itaondoa kwenye majengo yake kamera za usalama zilizotengenezwa na kampuni zenye ushirikiano na chama cha kinachotawala nchini China cha kikomunisti baada ya Marekani na Uingereza kufanya hivyo. Gazeti la nchini Australia limeripoti kwamba jumla ya kamera 913, vifaa vya mawasiliano ndani ya jengo, viunganishi vya umeme na vifaa vya kurekodi video vilivyotengenezwa na kampuni ya Hikvision na Dahua kutoka kwa majengo na afisi za serikali ikiwemo wizara ya ulinzi, mambo ya nje na biashara.
Basi ngoma mambo yanakwenda kwa miondoko hiyo, yani upande wa pili tukiwa naye Aida Isa mambo anayafahamu. Anasema party until dawn.
Unajua huo wimbo sio huo wimbo sio ni wa jana.
Unajua ile wimbo zamani lakini unajua muziki hauzeeki.
Na ukisikia mtindo huo unakumbusha siku za zamani sana. Na baada yetu tulikuwa tujazaliwa wakati wimbo una.
Lakini sasa tunaona ulivyo wewe.
Mhm.
Ingekuwa hata na mikakati ya kuimba hizi nyimbo tena, yani zinafanywa tena remix. Ingekuwa ni vizuri sana, lakini nikiashiria kamili kwamba tumefika wakati wa barazani, ambapo tuliuliza nini maoni yako kuhusu wanasiasa wa upinzani kwenda Ikulu kumuona rais. Maoni yamemwagika sihaba, lakini kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji ambaye kwanza tutasikia maoni yake kabla ya kusoma yaliyoandikwa kwenye mtandao wa Facebook. Karibu sana, sema jina na sehemu unakotokea na kisha utoe mchango wako.
Unaongea na Living Kalisi Ndege wa kile mapofu ya Ng'ombe Kilimanjaro hapa Tanzania. Kuhusu wanasiasa kwenda Ikulu kuonana na rais, kuna vitu mbalimbali. Kwanza, moja, unakuta ni kwamba wale wanasiasa wanakwenda kule ili kutoa zile tofauti zao za kisiasa katika nchi. Yaani unakuta mwanasiasa anakwenda kule ili aweze kufanya mikutano yao labda kwa uhuru, pasipo kusukumwa, pasipo kuzuiwa labda na polisi. Wakiwa wanataka kuwa kitu kimoja, wanasiasa wote pamoja na serikali, kwa kujenga nchi kwa pamoja, pasipo kubaguana, wakiwa na uhuru wa kutosha. Na ndicho kitu kinachofuata, wanakwenda kule Ikulu kumuongea na rais, ile ya rais akawa ndio mhimili mkubwa na ndio kichwa cha nchi, aweze kutoa tu tamko lala kwa rushwa na siasa, wafanye kazi zao kwa uhuru, wakishirikiana wote kwa pamoja kwa kutoa tofauti zao na kushirikiana ili kuweza kulijenga taifa kwa pamoja, kwa ushirikiano mmoja bila kubaguana. Mimi ni Chadema, mimi ni CCM au mimi ni CUF, yani wote waonekane ni Watanzania, isipokuwa tu kwa itikadi tofauti tofauti ya kijama hizi watu wa Tanzania.
Naam. Lakini utasemaje kuhusu kukosolewa ambako kumekuwepo kwamba wana wengine wanakwenda wanapata chai kule, wanashutumiwa kwamba wanaenda pale na wanashawishiwa, inakuwa kwamba wanaunga mkono mipango ambayo sio ya vyama vyao ambavyo ni vya upinzani. Kwa kifupi utasemaje?
Kwa kifupi ni kweli, hata sasa hivi ukiangalia katika vyama vya upinzani vingi vimefungwa mdomo. Unakuta zile agenda zilizokuwa nazo wanapiga nazo kelele tangu ametoka kwa Ikulu hawaziongelei. Inaonyesha ni kwamba labda ameambiwa tukosoe akafungwa mdomo. Hata hiyo kufungwa mdomo kwa kweli mimi naliona kitu kama hicho kipo.
Mm-hmm.
Kwa sababu ushirikiano yaani ile kukosoa serikali sasa hivi imekuwa hamna kabisa sana. Sana unakuta inasifia serikali na kusifia viongozi wa serikali ambao sio kitu kwa kitu.
Asante sana msikilizaji kwa maoni yako hayo katika barazani. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kuchangia pia kwa njia moja au nyingine, ikiwa ni pamoja na ukurasa wetu wa Facebook ambapo maandishi ama ujumbe ni mwingi kweli kweli. Tuone wanasemaje kwenye Facebook. Harrison Kamau.
Namuona Ali Mrangi Mresa anasema, binafsi maoni yangu wanasiasa kwenda Ikulu kumuona rais ni kukutana kwa sababu ya kuongea mambo ambayo yanaweza kujenga nchi.
Aya, huyu Bana Dorina Ombega anasema yuko kule Naivasha, Kenya, na wapata shwari kabisa. Mtazamo wangu naonelea kwamba hawafanyi makosa, ni njia moja ya kuleta uwiano kati ya serikali kuu na upinzani ili kuboresha maendeleo kwa wananchi. Pili ni kuimarisha amani na utulivu nchini Kenya. Na kama unajua hili linakuja wakati kuna mvutano mkubwa huko Kenya kwenyewe. Aha.
Vedasto Romani anasema yuko kule Nzega, Tabora, anasema cha kufanya waache ubabe wa kung'ang'ania madaraka kwa muda mrefu. Yaani ni maoni tu, baadhi wengi wameleta wamemiminika. Tunawashukuru sana wengine kama kina Kumbuka, Livini, Morris, Radius, Mswahili, miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kwa kuchangia. Sasa tuende kwenye ngoma ya leo ambapo nilikuambia Bio Express mambo ya kuishi bila ngoma. Anasema Alberto Nato na ni mambo yanavyokwenda. Despacito mambo ndivyo yanavyokwenda nani VOA Express. Yeah,
Safi kabisa. Kabisa, unasikia vitu hivyo. Ametuchagulia Aida Isa mwenyewe, vitu vizito huyu Despacito. Wimbo ambao kama tukua tunazungumza hapa umepata umaarufu mkubwa sana kote duniani nafikiri, wakati wakizungumza kuhusu masuala haya. Naona sasa tuangalie katika Black History Month, mwezi huu kama ambavyo tumekuwa tukikueleza, ni muendelezo wa maadhimisho ya mwezi wa Black History Month, na leo tuna mtupia jicho Sojourner Truth ambaye ni mtetezi, alikuwa mtetezi mkubwa sana wa haki za kiraia na wanawake. Aida Isa yuko tayari kabisa kutujuza zaidi.
Akiishi katika karne ya 19, mtumwa wa zamani Sojourner Truth alikuwa mtetezi mkubwa wa kutetea haki za kiraia na wanawake, na vile vile haki za kusitishwa kwa utumwa. Shughuli zake za wanaharakati zilichangia kualikwa kwake kukutana na rais wa 16 wa Marekani Abraham Lincoln hapo mwaka 1864. Alipozaliwa, alipewa jina la Isabella Bomfrey. Alikuwa mtumwa katika kaunti iliyokuwa kizungumza kidachi huko Ulster, jimboni New York, hapo mwaka 1797. Aliuzwa na kununuliwa mara nne katika umri wake, na kama mtumwa alikumbana na madhila mengi. Akiwa bado kijana, aliungana na mtumwa mwingine na kuishi kindoa, na walizaa watoto watano. Hapo mwaka 1827, mwaka mmoja kabla sheria za kuachiwa huru watumwa kuanza huko New York, Sojourner Truth alitoroka na mwanawe mchanga Sophia na kwenda kwenye familia moja ya kizungu ambayo walikuwa wakipigania kusitishwa kwa utumwa. Na familia hiyo ilinunua uhuru wa Sojourner kwa dola 20 na kumsaidia kumpata mwanawe Peter aliyekuwa ana umri wa miaka 5 na ambaye alikuwa ameuzwa kwenye utumwa huko jimboni Alabama. Baada ya hapo, Sojourner alihamia mjini New York mwaka 1828 ambako alifanya kazi kama mhubiri. Alishiriki katika shughuli nyingi za kikanisa na kuwa msemaji mahiri. Kama mhubiri, Sojourner Truth alikuwa na watetezi wengi waliokuwa wakipinga utumwa kama vile Frederick Douglass, miongoni mwa wengine wengi. Hakujua kuandika wala kusoma. Mwaka 1851, Sojourner alianza ziara nchini kuhutubia kuhusu masuala ya haki za wanawake. Alitoa mojawapo ya hotuba yake mashuhuri iliyopewa jina Ain't I a Woman? Yaani, je, mimi si mwanamke? Hotuba hiyo ilipinga fikra zilizokithiri enzi hizo kuhusu ubaguzi wa rangi na jinsia na ukosefu wa usawa baina ya wanaume na wanawake. Katika miaka 1850, Sojourner alihamia jimboni Michigan ambako aliendelea kuhubiri kote nchini na kuwasaidia watumwa kutoroka utumwa na kupata uhuru. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipozuka, Sojourner aliwahimiza vijana kujiunga na kutetea muungano, na aliwasaidia wanajeshi weusi kupata vifaa. Baada ya vita hivyo, Sojourner alialikwa rasmi White House ambako alikutana na Rais Abraham Lincoln. Inafahamika kuwa Rais Lincoln ndiye aliyetia saini agizo la kusitisha utumwa hapo Januari mosi mwaka 1863. Sojourner Truth alifariki Novemba 26 mwaka 1883 akiwa na umri wa miaka 86.
Shukran sana Aida Isa. Unajua Kamau, ni kwa nini ni muhimu kukumbuka watu weusi na mchango wao katika historia? Ni kwa sababu, moja ya sababu ni kwamba wakati wa utumwa kulikuwa huwezi kupata habari hizi, zilikuwa zimefichwa, ama wale wazungu ambao walikuwa watawala wakati huo hawakutaka isikike kwamba mtu mweusi amefanya vitu ambavyo vinaweza kuangaziwa. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa kufanya hivyo.
Asante sana BMJ. Tunapoelekea kukamilisha View Express, tunaangalia baadhi ya mambo ambayo yametanda sana na kushamiri kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, na swala ambalo kwa kweli linatokota kote ulimwenguni ni kuhusiana na janga la tetemeko la ardhi kule Uturuki na Syria, ambapo sasa hivi tunapozungumza taarifa zinasema kwamba zaidi ya watu 17,000 wamekwama. Lakini kando na hilo BMJ, ni hali iliyoko sasa hivi,
sio kukwama tu, lakini
wamekufa. Hali iliyoko ngumu sasa hivi ni kwamba ni wakati wa msimu wa baridi, winter, na wanasema baridi nyingi sana. Sasa kando na waliokufa, walionusurika sasa pia wana matatizo ya baridi. Manake katika sehemu nyingi hamna umeme, hamna uchukuzi, barabara zimekatika. Sasa baridi pia inasemekana ni tishio kubwa pia la kuua walionusurika.
Na wacha hivyo, pia wale ambao wanashiriki katika shughuli ya uokozi pia wanakabiliwa na hali ngumu, kwa sababu pia baridi pia inawapata, unaona.
Likisemekana kuwa tetemeko kubwa zaidi la mwisho lilitokea mwaka 1999 nchini humo, na pia liliua zaidi ya watu 17,000. Kwa hivyo tunaendelea kufuatilia, tukiendelea pia kutoa pole kwa waliopatikana kwenye janga
hili. Ni moja ni story kubwa sana duniani kama ulivyosema, na nimeona imeendelea kutrend kwa siku tatu sasa mfululizo. Lakini kule nchini Kenya kuna hii story kuhusu Fred Matiang'i, alikuwa waziri wa mambo ya usalama wa Kenya. Ikasemekana kwamba kulikuwa maafisa wa polisi waliokwenda kwake nyumbani kule eneo la Karen, lakini habari hiyo imesemekana kwamba sio kweli. Kulingana na waziri wa sasa wa mambo ya usalama, amesema yeye kabisa hakutuma maafisa wa polisi kwenda kumkamata Matiang'i. Kwa hiyo ni historia ambayo inaendelea kutanda kwenye mitandao, na hatujui itaishia vipi, lakini sasa ni ile vuta ni kuvute. Anaambua alifanya, lakini na mwingine sema hatukufanya.
Haya basi, kwenye swali la leo tuliuliza, Marekani inasema itaendelea kushindana na China. Je, itaweza kupiku ushawishi wa China barani Afrika?
Wamejibu kwa wingi. Allen kabisa anasema Marekani haitoweza kushindana na China. China inawasogelea wa Afrika bila unafiki mkuu kama Marekani. Wa Marekani ni wanafiki kupindukia.
Asman Nyongeza anasema kwamba hapa Kenya wametupatia mikopo ya kujenga barabara na mikopo ya kusaidia nchi.
Vile vile huyu anajulikana kama Ezekiel Silas anasema China ndilo taifa lenye ushawishi mkubwa barani Afrika kiuchumi, lakini Marekani ipo kwa ajili ya kutengeneza makundi kama mwamvuli wa waasi ili kuendelea kupora mali zetu. Shutu makali sana hizi.
Dinga Orkairoi anasema itategemea na jitihada za Marekani, ila kiukweli China ipo karibu sana na nchi za Kiafrika, hasa kwenye biashara na maendeleo.
Shukrani sana kina Dinga Okieroi, Juhaifa Bin Kudus na Mpelwa Sekela Nyanda, nyote mnaweza kuchangia pale kwenye Facebook. Wakati wetu umekwisha hapa studio. Kwa niaba ya watu waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunakuacha na ngoma hii ambapo burudika usikie mambo mazito hayo.